Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Λιάνη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον πρώην υπουργό, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και του κινήματος αλλαγής και βέβαια είχε και ο ίδιος φιλία τόσο με τον Γιώργο Γεννηματά στο παρελθόν όσο και με την πρόεδρο Φόφη Γεννηματά τα τελευταία πολλά χρόνια. Γιώργο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο μου.
Μίλησέ μας για τη Φόφη. Καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω αν έχω δίκιο που λέω ότι οι μέρες που ακολούθησαν την παρέτησή της από την διεκδίκηση της ηγεσίας απέδειξαν, καθώς είδαμε να είναι υποψήφιοι περίπου το 1/3 των βουλευτών του κινήματος αλλαγής, απέδειξαν ότι τελικά η Φόφη ήταν η ήρεμη αλλά ισχυρή δύναμη. Του κινήματος αλλαγής. Κατάφερνε να κρατά ενωμένο έναν χώρο με δεκάδες φιλοδοξίες, με δεκάδες εσωτερικές αντιθέσεις και σε μια περίοδο που δεν ήταν η περίοδος των παχαίων αγελάδων, το αντίθετο θα έλεγα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Το πέτυχε αυτό με έναν ψύχρεμο λόγο, με παρησία και με λόγο, όχι ούτε να καταγγέλει, ούτε να υβρίζει, ούτε να διαιρεί, ούτε να διαχωρίζει. Ήταν ένα άτομο δοτικότατο και στο χώρο μας ακόμα, αφαιρώ την κοινωνία. Και αυτό που έκανε μέσα σε 15 μέρες, της χάρισε αυτό που είναι σήμερα η Φόφη. Για μένα δεν είναι αποχαιρετισμό στα όπλα. Ο αποχαιρετισμό στα όπλα έγινε. Δεν είναι αποχαιρετισμό στη ζωή. Στα όπλα έγινε. Δεν αποχαιρέτησε τη ζωή. Με την έννοια ότι παραμένει ένα πρόσωπο πλέον εθνικό στη θέση της Προέδρου του Κινάλ. Κατέκτησε μέσα σε 15 μέρες μία θέση στην εθνική κυβωτό η Φόφη. Δεν έχει συμβεί τόσο γρήγορα με άλλο πρόσωπο. Πολλοί με ψημιρούσαμε, πολλοί δεικτικοί ήμασταν και κάναμε κριτικά άλματα και λέγαμε ότι δεν κάνει, δεν μπορεί τώρα. Σχεδόν στα όρια της Ήβρεως στάσαν κάποια πράγματα, Νίκο. Και όχι μόνο εδώ, και στο κοινοβούλιο. Μια μέρα την θυμάμαι να διορθώνει ένα από τους πολιτικούς αργηγούς και να λέει: με προσβάλλατε σαν γυναίκα πρώτα και σαν πρόεδρο ενός μεγάλου κινήματος δεύτερον. Δεν ήταν το πρόσωπο που νομίζουμε η Φόφη τελικά. Θεωρώ επίσης ότι αυτό που συμβαίνει τώρα, ότι δηλαδή μας έδειξε το δρόμο, τι είπε η Φόφη, είπε αυτό το υπέροχο του Οδυσσέα Λύτη, του καθενός έρχεται η ώρα, εγώ φεύγω. Εσείς να δούμε τώρα. Διάλεξε για τον εαυτό της, αν πρόσεξε, μόνο το ρόλο του να είναι εγγυητής της ενότητας του κινήματος. Αυτό είπε, δεν φεύγω από την
σωστά,
πολιτική.
Σωστά.
Αυτό που θα το πω ότι για μέρα, σε ένα μπορώ να το πω γιατί θα χάσει την αξία του. Αυτό το αμφισβήτησαν ένας-δυο υποψήφοι και αυτό το ρόλο που διάλεξε για τον εαυτό της πήγαν να τον πάρουν. Είναι απρέπεια. Είναι ύβρις. Τον αξίζει το ρόλο αυτό. Αυτή τον άξιζε. Δεν τον παίρνει άλλο στο ρόλο. Αυτή ενώνει τώρα το χώρο. Άσχετα με το ποιος θα εκλεγεί. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
Απόλυτα. Απόλυτα κατανοητός.
Γιατί όταν προέρχεται κιόλας από μία υποψηφιότητα, από πέντε υποψηφιότητες ανδρικές, πέντε ήταν οι άνδρες, οι δύο-τρεις που έκαναν αυτό το, κατά τη γνώμη μου, ξεπέρασαν το μέτρο, αυτό σημαίνει ύβρις, φτάνει στα όρια της αναδρίας. Λυπάμαι που λέξει. Λυπάμαι. Δεν θα έπρεπε να το κάνει κανείς.
Τώρα,
και ξέρω πολύ καλά ότι περνάει δύσκολα.
Ναι, και πρέπει να επισημάνουμε επίσης, νομίζω Γιώργο, ότι η γυναίκα αυτή, η δυνατή αυτή γυναίκα, πορευότανε δίνοντας πολλαπλές μάχες. Μάχες για την υγεία της και μάχες για τον πολιτικό της χώρο και για τη χώρα.
Και
δεν μας απασχόλησε ποτέ με το προσωπικό της θέμα. Η υγεία της δεν έγινε σημαία. Δεν έγινε στοιχείο πολιτικής εκμετάλλευσης.
Δεν ήταν μόνο η υγεία, Νίκο, ήταν μαρτύριο. Το μαρτύριό της, η σταύρωσή της δηλαδή, δεν βγήκε να το χρησιμοποιήσει ποτέ σαν ένδειξη μιας λιγότερης δύναμης που μπορεί να είχε. Όχι, δεν το έκρυψε. Το έκρυψε επιμελώς. Εμφανιζόταν έναν πρόσκληση επιμελημένη όλο όσο περνούσε ο καιρός, πιο αυστηρή, πιο εικόνα κόρης αρχαίας Ελληνίδας, ας πούμε, πιο στα κάτι στη Βουλή. Πάλευε και χωρίς να καταλαβαίνουμε εμείς. Και κατάφερε, γιατί είχε ένα υγιές πείσμα, να νικήσει και τους αμφισβητείες μέσα στον χώρο μας τον τελευταίο καιρό. Που ξέρεις ότι τυπώνουν σαν τις τσουκνίδες. Όλους τους αμφισβητείες σε άφωνους. Μέχρι και εγώ δεν στο κρύβω, Νίκο μου, σκεφτόμουν τι θα κάνω. Και όταν τη είπα μια μέρα, το μάθε μάλλον τον Κώστα, τον αγαπημένο μου λαϊότη, που είναι ο στενότερους φίλους της, μου είπε στις πρέσπες όμως θα έρθω. Δηλαδή ψήφισαν θέλεις αλλού, αλλά εγώ στις πρέσπες. Δεν είναι συγκινητικό?
Πάρα πολύ συγκινητικό.
Να μην μου πει ξέρεις κάτι, που ήξερε τι λατρεύω. Κι όμως μου είχε περάσει από το νου, μήπως είναι ώρα να κάνουμε κάτι άλλο. Τώρα που τα βλέπω τα πράγματα πως έγιναν, λέω τι πας να κάνεις, τι πήγες να κάνεις. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα που πήρε την εθνική διάσταση που της άξιζε, θα απαλύνει τον καημό μας αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι αυτοί οι 7-6 όσοι είναι φίλοι, σύντροφοι κτλ. Να προσέξουν σαν κόρη οφθαλμού αυτήν την ενότητα που εγγυώνται. Και να μην φύγουν τι δεκακίσε. Αν κάποιο ηττηθεί και θα ηττηθεί κάποιο, αν κάποιοι δεν πάνε στο δεύτερο γύρο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το θέμα.
Από ό,τι καταλαβαίνω, ανησυχείς για την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ.
Όχι απλώς ανησυχώ. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι αυτό δεν θα γίνει, Νίκο. Και δεν θα γίνει γιατί δεν έγινε ούτε με τον Ανδρέα. 14 ήταν οι πιθανοί διάδοχοι του Ανδρέα. Άλλο αν έγινε μεταξύ τριών. 14 άτομα σκεφτόντως τον αδερφικό Ανδρέα. Γι' αυτό γίναμε όπως γίναμε. Να μην στα αναφέρω τα άτομα. Βάλτε στο μυαλό σου, θα δεις ότι στην πορεία αποδείχαν 14 άνθρωποι ότι σκεφτόντουσαν να είναι διάδοχοι του Ανδρέα Παπανδρέου στην ιστορία αυτή. Είναι δυνατόν? Δεν μετράει κανένα τον πόη του. Η Φόφη το μέτρησε, το ζήγησε, απεσύρθη κατά το ιατρικό απαιτητό, αλλά παρέμεινε κατά το πνευματικό αναγκαίο.
Γιώργο Λιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά.
Νίκο, ευχαριστώ και εγώ. Θα τα πω στο ραδιόφωνο μου την Κυριακή όλα.
Θα σε ακούσουμε με μεγάλη προσοχή.
Καλά, Νίκο,
γιατί πάντα οι εκπομπές σου ξεχωρίζουν. Ευχαριστώ
πολύ. Καλημέρα.
Τον συνάδελφο, τον πρώην υπουργό, τον Γιώργο Λιάννη.